laikmatiskās mākslas muzejs Latvijas kontekstā jau šis vārds ir locīts ļoti sen, vairākas dekādes, bet kā netiekam, tā netiekam uz priekšu ar šo muzeju. Un mums liekas, ka ir ļoti laba situācija patreiz, jo ir šis miljonu vērtais slavenā britu arhitekta Džaijas projekts jau izstrādāts jau labu laiku atpakaļ, ko Latvijas laikmatiskās mākslas muzeja fonds ir gatavs dāvināt valstī. Un mēs redzam, ka ir iespējams sakārtot zemes lietas, un mēs īstenībā neredzam šķēršļus, kāpēc lai šo muzeju nesāktu būvēt. Jo situācija ir diezgan kritiska, mums tiešām nav vietas, kur uzglabāt un parādīt pēdējos 30 gados vai pat ilgāk tapušos mākslas darbus, kuri burtiski iet bojās mākslinieku šķūnīšos vai lauku īpašumos, vienkārši iet bojā. Katrai sevi cienošai Eiropas galvaspilsētā ir šāds muzejs, un šāds muzejs signalizē par modernu sabiedrību, par pilsētas attīstības trajektoriju,